Ukraina piedzīvojusi nebijuši spēcīgu Krievijas dronu un raķešu uzbrukumu vilni. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ jaunākās ziņas no Kīivas, kuru sagaida asāku rietumvalstu reakciju. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība vēlas kļūt ietekmīgāk un piedāvās savus risinājumus ekonomikas izaugsmei. Bet Rīgā sākas jauns festivāls, veltīts laikmetīgajai mākslē, arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12,5 minūtes par to, kas svarīgs pirmdienā 26. maijā plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Labdien! Un sāksim ar tikko ziņās pieminēto, ka Ukraina pēdējās dienās ir piedzīvojusi vēl nebijuši spēcīgu Krievijas kaujas dronu un raķešu uzbrukumu vilni šajā pilnapmēra karā. Un plašāk par to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kāda ir jaunākā informācija par šiem uzbrukumiem un kā Ukraiņiem izdodas tos atvairīt?
Sveiciens, jā, nu jau trīs naktis pēc kārtas Ukrainas pilsētas un apdzīvotās vietas tiek terorizētas. Pēc tāda nosacīta mierīgāka perioda ir atsākušās daudzas stundas ilgas gaisa trauksmes, kurās notiek kombinēti raķešu un šahed kaujas dronu uzbrukumi. Intensīvo uzbrukumu vilni sākās naktī uz sestdienu, kad Krievija palaida uz Ukrainu 264 kaujas dronus, to imitācijas un dažādi tipa raķetes. Pēc tam nākamajā naktī no sestdienas uz svētdienu īstenoja vēl spēcīgāku uzbrukumu, palaižot uz Ukrainas pilsētām turpat 300 kaujas dronus un gandrīz 70 raķetes. Tas ir sliktā nozīmē rekords vienas dienas uzbrukumam, kāds vispār ir piedzīvot šī pilnapmēra kara laikā. Un nemierīgi bija arī šonakt, kad Krievija īstenoja gandrīz tikpat spēcīgu uzbrukumu kā iepriekšējā naktī. Uz Ukrainas pilsētām palaisti 364 kaujas droni, to imitācijas un dažādi tipa raķetes. Un atšķirībā no iepriekšējās nakts, šonakt mazāk izmantotas raķetes, bet vairāk tieši šahed kaujas droni un to imitātoru kopumā 355, kas ir līdz šim nepieredzēti daudz vienas nakts uzbrukumam. Un uzbrukumi notiek dažādām Ukrainas pilsētām, ir vairāk nogalinātie un vairāki desmiti ievainoto cilvēku šajās dienās. Galvaspilsētā Kīvā vismaz šonakt uzbrukums izdevies atvairīt tā, ka arī atlūzes nav nodarījuši liels postījums. Iet uz kādu daudzstāvu dzīvojamā ēka, kurai ir izsisti logi, bet atlūzes kritušas garāžām un arī kādai atpūtas vietai, bet nav cietušo. Un paklausamies prezidenta Voldemara Zelenska nedēļas nogalē pausto par šiem te uzbrukumiem.
Rusija kožan dēļ napūtnīja gura.
Krievija katru dienu nes nelaimi, ar šīm slepkavībām tikai velk laiku. Uz šo visu nepieciešama stingra ASV, Eiropas un visu to cilvēku reakcija, kas vēlas pielikt punktu karam. Katra diena dod iemeslu jaunām sankcijām pret Krieviju un katra diena apliecina, ka bez spiediena uz Krieviju karš turpināsies.
Un piepildīšu, ka Krievija nevien pastiprina uzbrukumus Ukrainas pilsētām, bet arī nemitīgi uzlabo savus kaujas dronus un raķetes. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats šajā nedēļas noglē atklāja, ka Krievija ir uzlabojusi savas balistiskās raķetes Iskander ar tādiem kā radāru mānekļiem, kas ļautām sekmīgāk izvairīties no Ukraiņu pretgaisa aizsardzības. Un tās ir grūtāk pārtvert pat pretgaisa aizsardzības sistēmai Patriot, kas tiek uzskatīta par vienu no pasaulē labākajām šim mērķim. Un gaisa spēku pārstāvis gan uzsvēra, ka arī pēc uzlabojumiem šīs raķetes ir pārtveramas, taču, protams, ne visas izdodas. Dace?
Jā, saki, kā Ukraiņi vērtē starptautiskās sabiedrības reakciju uz šiem uzbrukumiem?
Jā, nu šodien tiek ziņots par ASV prezidenta Donalda Trumpa so kritiku Kremļa diktatoram Vladimiram Putinam, tomēr te jāpiebilst, ka Trumps kritizējas arī Zelenski. Un kopumā jāsaka, ka te Ukrainā gaida daudz stingrāku sabiedroto reakciju, kā nedēļas nogalē Ukrainas sabiedriskajā radio izteicās politologs Dmitro Levus, tas, ka nav šī vienotā stingrā atbilde, nav šīs tādas ļoti sāpīga reakcija, Krievijai sāpīga reakcija, tikai iedvesmo Krieviju uz jauniem, daudz asiņainākiem uzbrukumiem. Un to, ka tai būs tādas spējas, arī tīri tehniski, apliecina arī militārās rūpniecības muskuļu uzaudzēšana. Un kā šajās dienās vēsta izdevums ekonomista, ja pērn Krievija ražojas ap 500 šahed kaujas droniem mēnesī, tad tagad to pašu saražo mazāk kā 3 dienās. Tā ka patiešām ir ļoti svarīgi stingra sabiedroto reakcija. Tāds.
Paldies, Indra. Tad, kā jau dzirdējām, tad reakciju gaida Ukraina un īpaši jau no ASV administrācijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsver, ka starptautiskā sabiedrība nedrīkst klusēt. Krievijas masīvajiem dronu un raķešu uzbrukumiem tomēr, lai arī ASV prezidents Donalds Trumps šoreiz ir izteicies par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu skarbāk nekā iepriekš, jo projām nav pazīmi, ka ASV pret Krieviju vērsīsies stingri un par to vairāk ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, saki, tikko jau Indra pieminēja arī Trumpa reakciju. Trumps ir reaģējis, kā viņš ir reaģējis uz šiem minētajiem Krievijas uzbrukumiem?
Jā, nu, reakcija no ASV, protams, tika ļoti gaidīta, ņemot vērā to, ka jau sen Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trumpam tiek pārmesta pārāk maiga attieksme pret agresoru valsti, arī par spīti tam, ka Krievija turpina ar lielu intensitāti uzbrukt Ukrainas pilsētām un nesēžas pie sarunu galda ar nopietniem nolūkiem meklēt kompromisus. Nu, pirmais, kurš reaģēja, bija ASV sūtnis Ukrainas jautājumos, Kits Kelloggs, nosaucot Krievijas uzbrukumus par Ženēvas protokolu pārkāpumu, kur mērķis savukārt ir aizsargāt nevainīgus cilvēkus. Nu, vēlāk jau situāciju žurnālistiem īsi komentēja. Arī Trumps, paklausīsimies, ko tad viņš teica.
Es neesmu priecīgs par to, ko dara Putins. Viņš nogalina daudz cilvēku. Un es nezinu, kas pie velna ar Putinu ir noticis. Es viņu pazīstu jau ilgu laiku. Man vienmēr bijušas ļoti labas attiecības ar Putinu, bet viņš šauja raķetes uz pilsētām, nogalina cilvēkus, un man tas nepavisam nepatīk. Mēs esam sarunu procesā, un viņš šauja raķetes Kīvā un citās pilsētās. Man tas nepavisam nepatīk. Redzēsim, ko mēs darīsim. Jūs domājat, ka es jums tiešām teikšu? Jūs taču esat viltus ziņas, pilnīgas viltus ziņas.
Trumps arī ievietoja ierakstu savā sociālajā vietnē Truth Social, kur jāsaka, jā, tiešām neierasti skarbie izteikumi par Putinu turpinājās. Trumpam sakot, ka Putins ir kļuvis pilnīgi traks un bez jebkāda iemesla šaujot pa Ukrainas pilsētām. Savā ierakstā ASV prezidents arī brīdināja, ka ja Putins gribēs iekarot visu Eiropu, tas tad novedīs pie pašas Krievijas bojājas. Jā, tas arī par to, ko Trumps ir minējis, Dace.
Jā, nu, izteikumi dzirdam ir skarbāki, bet vai no Trumpa atbildes varam nojaust arī vairāk, kādi būs nākamie ASV soļi pret Krieviju un ko varam gaidīt tuvākā nākotnē?
Trumpam arī tika uzdots jautājums par ASV reakciju un atbildi Krievijai, un Trumps teica, ka pilnīgi noteikti apsverot iespēju noteikt Krievijai stingrākas sankcijas, taču frāzes par to, ka uz galda esot stingru sankciju noteikšanu pret Krieviju, tās mēs esam dzirdējuši arī iepriekš, taču nekas tā arī nav mainījies, ultimāti Krievijai joprojām izteikti netiek, un tas notiek par spīti tam, ka Eiropas sabiedrotie un arī daži politiķi republikāņu partijā aicina palielināt spiedienu uz Krieviju, lai tā beidzot piekristu pamieram. Un Trumps šķietam šobrīd ir iestrēdzis starp divām izvēlēm, proti saprotot, ka viņš nespēja ātri un vienkārši nosēdināt Krieviju pie galda un panākt pamieru, viņam tad jāizvēlas turpināt atbalstu Ukrainai un vērsties pret Krieviju, vai arī pamest sarunas un pamest Ukrainu Eiropas rokās, kas nu, jau būtībā nozīmētu padoties Krievijai. Jāpiebilst, ka lai gan valoda pret Putinu tiešām šoreiz ir bijusi asāka, Trumps arī izteica neapmierinātību ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paužot viedokli, ka Ukrainas līderis nedara neko labu savai valstī, jo viss, ko Zelenskis runā, pēc tam radot problēmas un tāpēc būtu labāk, ja tas beigtos. Nu, ja mēs to varam tulkot tā, ka Zelenskis ar saviem izteikumiem provocē Putinu un pats it kā ir vainīgs pie tā, ka Krievi Ukrainai uzbrūk, tad tas, protams, izklausās absurdi. Trumpa nevēlēšanās kaut kā aizskart Putinu ir ļoti acīm redzam, un to šķiet saprot arī citi NATO valstu līderi, un nu, tas kaut vai tādēļ, ka medijas Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība raksta par to, ka Hāgas NATO samita noslēguma paziņojums, samits tātad notiks jūnijā. Šis te noslēguma paziņojums šogad varētu būt ievērojami īsāks nekā citus gadus, proti vien 3 vai 4 rindkopas, un dokumentā var arī nebūt pat pieminēta ne Krievija, ne Ukraina, un tas varētu tikt darīts tieši tā iemesla dēļ, lai iegūtu šim dokumentam Trumpa apstiprinājumu un izvairītos no kāda lielāka mēroga konfliktiem, līdzīgi kā tas bija 2018. Gada samitā Briselē. Dace?
Paldies, Rihārda, un ar šo arī vairāk paturpināsim, jo pēdējo dienu pastiprinātie Krievijas uzlidojumi Ukrainā pierāda to, ka Krievija atšķirībā no Ukrainas nav gatava uguns pārtraukšanai, kas gan Latvijas politiķiem un ārpolitikas veidotājiem nav nekāds pārsteigums. Tā šorīt radījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam sacīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš.
Krievija nav gatava nopietnām mieru sarunām. Tas, acīm redzot, varētu būt par pamatu, lai NATO dalībās un vispirms ASV administrācija, kas diezgan lielu uzsvaru iepriekšējās nedēļās un mēnešos likuši šīm mieru sarunām, lai šīs valstis pārskatītu varbūt savu līdzinējo pieeju un domātu par nākošajiem soļiem. Kāda tie būs, šī brīdī man ir grūti prognozēt, bet Krievijas praktiskā darbība kara laukā nevēlēšanās iet uz mieru sarunām vai arī uz uguns pārtraukšanu apliecina to, ko varbūt mēs Latvijā, kas mums nav pārsteigums, ka viņi īstenībā mieru nevēlās, viņi vēlās Ukrainas kapitulāciju.
Tagad lūkojoties uz NATO valstu līderu sanāksmi, kas sāksies pēc mēneša, kas ir galvenais vēstījums, ar ko uz sanāksmi ir jādodas Latvijai un kas šai sanāksmē būtu panākams?
Samits notiek apstākļos, ka Krievija turpina agresīvu un alianses dalībvalstis Krievija redz kā ilgtermiņa draudu. Galvenais vēstījums un galvenā dienas kārtības tēma samitā neapšaubām būs, ka šajos apstākļos dalībvalstīm ir jāturpina palielināt ieguldījumu savu valstu un līdz ar to arī kopīgajās NATO aizsardzības spējās. Visticamāk varētu panākt vienošanās par jaunu slieksni visām dalībvalstīm, kas būtu jāsasniedz konkrētā laika periodā. Šajā ziņā līdzinējies 2% iekšzemes koprodukta. Visi apzinās, ka tas nebūs pietiekams, lai aizsardzības spējas paaugstinātu tādā līmenī, kas ir nepieciešams. Jautājums par vienotības demonstrēšanu arī tas ir ļoti būtisks, jo neapšaubām 75 gadu alianses spēja nodrošināt savu dalībvalstu drošību un savu iedzīvotāju drošību lielā mērā balstās tajā apstākļā, kad vienmēr svarīgākajos jautājumos attiecās uz aizsardzību un uz atturēšanas politiku NATO dalībvalsts ir bijušas vienotas, kas ir atturējušas, kur potenciāli agresori raudzīties mūsu virzienā ar kaut kādiem ļauniem nolūkiem. Tagad tie faktiski galvenie jautājumi, protams, tiks diskutēts, kādā veidā turpināt atbalstīt Ukrainu vispirms militārā ziņā. Daudz dalībvalsts ir paudušas jau līdzinējos mēnešos būtiskas atbalsta paketes militārā ziņā, gan Nīderlande pēdējā nedēļa laikā, gan Norvēģija, gan Vācija. Tā kā es domāju, tā būs viena tēma. Un sadarbība ar mūsu līdzīgi domājušiem partneriem citos reģionos, nu, vispirms tās ir valstis Indijas klusākajiem reģionā, Japāna, Dienvidkoreja, Australija un Jaunzēlanda, kuras arī septiņas diezgan būtiskas palīdzības sniedz Ukrainai.
Tā, Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš šorīt sarunā ar Lauri Zvejnieku, bet Latvijas televīzijai viņš šodien sacīja arī to, ka tieši tuvākās dienas parādīs, vai ASV koriģēs savu politiku attiecībā pret agresoru valsti Krieviju. Bet pašmājās arotbiedrības vēlas lielāku ietekmi sabiedriski ekonomiskajos procesos. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības vadība un vairāku arotorganizāciju vadītāji pirms brīža nāca klajā ar saviem priekšlikumiem ekonomikas izaugsmei un izklāstīja arī prasības politiķiem, kuras tagad iesniegs valdībai un Saeimai. Arotbiedrība pārstāvis šodien uzklausīja kolēģis Jānis Kīncis. Kādas tad ir šīs prasības un kādu nozaru pārstāvi? Tas izteica sveiks, Jāni, ko tad sagaida no valdības Saeimas šobrīd vai šo prasību nepildīšanas gadījumā draud arī kādi protesti un akcijas?
Jā, sveicināti. Šodien šie paziņojumi un izklāsts noteikti tieši šajā dienā, jo Pirms 35 gadiem, 1990. gada 25. un 26. gada maijā, notika Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienības dibināšanas kongress. Tad tāda pusapaļa jubilēja, un to atzīmējot, arotu organizāciju pārstāvji pulcējās vienkopus, gan lai svinētu, lai atzīmētu, gan arī atgādinātu vairākas dažādu nozaru darbiniekiem svarīgas lietas. Piemēram, ka ekonomikas izaugsmas grūtības nevar pārvarēt uz darbinieku interešu rēķina, un šajos laikos no arotbiedrības skatu punktu Latvijā saklabājas daudz izaicinājumu nodarbinātības jomā, tajā skaitā algas aizvien netiek līdz dzīves dārdzībai sāsināti demogrāfiski izaicinājumi, un no darba tirgus vairāk darbinieku aiziet nekā ienāk, un aizvien nāks runāt arī par darba spēka došanos aiz valsts robežām. Un runājot, teiksim, nākamo gada budžeta kontekstā, Arotbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzans arī uzsver, ka nav pieļaujami tāda vēstījuma no valdības un darba devēja organizāciju puses, vēloties samazināt slimības lapu un virsstundu apmaksu, kā arī iesaldēt komandējumu dienas naudas apjomu un mazināt arī tātad šīs te darbinieku koplīgumu garantijas. Vienlaikus Baldzans arī uzsver, ka ir par sadarbības uzlabošanu ar darba devēju organizācijām, jo līdz šim pārāk daudz gadījies runāt viens otram pretī. Un ierasti karēvīgi izteicās arī Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības vadītājs Valdis Keris. Viņš atgādināja, ka pirms 3 gadiem ar valdību parakstītā vienošanās paredzēja virzīties uz konkrētu finansējumu pieaugumu veselības aprūpas nozarei. Taču pašlaik no šīs vienošanās izpildes trūkstot apmēram 600-700 miljonu eiro, un nākamā gada budžeta plānošanā veselības aprūpe valdība vairs nenosauca prioritāro pasākumu lokā, un Keris uzsvēra, ka arotbiedrība arī šogad skaļi rūpēšoties un vērsīšot uzmanību nozares finansējuma aizstāvībai. Un vēl piebilstot īsi, līdzinējo sadarbību ar arotbiedrībām uzteic arī klātesošais labklājības ministrs Reinis Uzolnieks no Zaļās zemnieku savienības, bet aizņemtības dēļ viņš pēc nelielas uzrunas visai drīz devās arī tālākajās gaitās, un konkrētas prasības šajā dienā šajā pasākumā neuzklausīja. Un Arotbiedrības Savienība ir apkopojusi 7 konkrētus priekšlikumus, ko iesniegs gan valdībai, gan saimai, un par šiem priekšlikumiem es izstāstīšu vēlāk arī programmā Pēcpusdiena. Dace?
Jā, un kāpēc tieši šodien nāca klajā ar šādu iniciatīvu pie pēkšņu Arotbiedrības Savienību?
Jo Arotbiedrības Savienība atzīmē savu 35 gadu pastāvēšanas gadskārtu, un tad arī sapulcējas, jā.
Bet nekādus protestus pagaidām nesola?
Tas būs atkarīgs arī no šī te tātad budžeta veidošanas procesa un to, kā tad konkrēta nozaru, pieminētās veselības nozares finansējuma iespējas noturēšanas vai palielināšanas iespējas izdosies arotbiedrībām aizstāvēt. Taču ik gadu veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrība pievēršas lielāku uzmanību šīm problēmām, kas ir konkrēti uz veselības aprūpi un veselības aprūpas finansējuma rādītājiem.
Paldies, Jāni! Bet pārmaiņas ir arī autotransporta direkcijas vadībā, jo valdes priekšsēdētāju amatu ir atstājis Dīns Merirans, kurš tajā darbojās kopš pagājušā gada aprīļa, un par pagaidu valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts CRR meisteri valdes loceklis Jānis Lapiņš. Viņš šos pienākumus sāks pildīt no rītdienas. Tikmēr uz valdes priekšsēdētāju amatu tiks sākts atlases process. Autotransporta direkcijas pārziņā ir arī sabiedriskā transporta plānošana, un reģionālo pārvadātāju jau ilgstošu problēmu ir šoferu trūkums. Arī šodien divi pārvadātāji, Nordek un Latvijas sabiedriskais autobus vadītāja trūkuma dēļ, ir atcēluši kopumā 17 starppilsētu autobusu reisus, tā liecina informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Kā tas ietekmē pasažieru ikdienas gaitas, un vai cilvēki zina, kuru meklēt informāciju, vai plānotie autobusu reisi tiešām notiks? To Latvijas radio devās jautāt tiem, kas izmanto šo transportu.
Nav gadījies. Vienreiz tikai nokavējās autobus, bet tas bija laika apstākļu dēļ.
Nē, es ļoti reti braucu šitiem autobusiem.
Pāris reizes. Stundi jau vada šeit ilgāk. es braucu uz Jelgavu, tas ir 40 mazliet vairāk minūtes. Tas nozīmē, ja esmu kaut ko ieplānojis, tad varētu, ka es nepaspēšu to.
Reizēm jā, kad atceļ, kavēja, tagad kavēja braukšanas autoskolē.
Vai jūs zināt, kur meklēt informāciju, ka ir kaut kas atcelts?
Nezinu, nē.
Nezinu, varbūt autovostā.
Nē. Parasti skaļrunu šeit tikai.
Informācijā autovostā. Citur nekur nezinu.
Tā Rīgā sastaptie cilvēki par to, kā atcelti autobusu reisi ietekmē viņu ikdienu, bet plašāk šo tematu noteikti arī aktualizēsim raidījumā pēcpusdienu. Un vēl šodien Rīgā sevi piesaka jauns mākslas festivāls – Rīgas mākslas nedēļa. Tā veltīta laikmatīgajai mākslai ar mērķi izcelt Rīgu kā modernajai mākslai īpaši atbilstošu vietu. Izstādes, performances, instalācijas, lekcijas, darbnīcas un arī citi notikumi ar starptautisku viesu piedalīšanos ir baudāmi gan jau zināmās kultūrvietās, gan jau jaunās radošajās apkaimēs. Liels uzsvers festivālā ir uz Baltijas valstu sadarbību, līdz ar to varēs redzēt arī izcilus mūsu kaimiņu laikmatīgās mākslas darbus, un gandrīz visi festivāla notikumi ir bezmaksas. Vairāk stāsta Baiba Kušča.
Lai arī Rīgā dažādu mākslas festivālu un akciju netrūkst, Rīgas mākslas nedēļai būs atšķirīgs veidols. Tā būs īpaši orientēta uz sadarbību starp dažādām institūcijām, pie tam ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas mērogā, un tajā būs ļoti daudz jaunredes, stāsta festivāla kuratore Elīna Drāke.
Mums vispār domājot par programmu, bija svarīgi, ka tas ir Baltijas mēroga notikums, tas nav tikai par lokālu mākslas vidi, un mēs ļoti gribam iezīmēt Rīgu atkal spēcīgi Baltijas kontekstā, un lai mums ir ko lepoties. Šis formāts ir diezgan pazīstams starptautiski visām lielām galvaspilsētām Eiropā. Ir šādi festivāli, tādi fórumi vai notikumu kalendārs, tātad pārbaudīt formulu, kā piesaistīt kultūras turistus, un Rīgai ir viennozīmīgi liels potenciāls šajā virzienā radīt šādu kvalitatīvu kultūras un mākslas saturu.
Sadarbība Baltijas mērogā izpaudīsies dažādos virzienos. Festivālā būs skatāmi izcili lietuviešu un igauņu laikmatīgās mākslas darbi. Tāpat visu triju Baltijas valstu galeristi satiksies īpašā diskusijā, lai kopīgi apspriestu laikmatīgās mākslas industrijas attīstību. Latvijas mērogā festivāls būs piemērs mākslas galeriju sadarbībai ar muzejiem, mākslas akadēmiju un daudzām citām kultūra telpām un mākslas notikumiem. Piemēram, tas iedzīvinās vairākus jaunus radošus kvartālus. To vidu radošo pilsētu Griziņdārs, kas top vēsturiskajās Rīgas adītāja rūpnīcas ēkās, un radošo rūpnīcu Veldze, kas veidojas bijušās dzērienu rūpnīcas teritorijā.
Šie ir jaunie kvartāli, kurus mēs redzam, ka tie varētu paplašināt pilsētas centru. Mēs gribam tur aizvest kaut kādu dzīvību un enerģiju, ko piedāvā kultūra un māksla. Un Veldze būs tāds modes apvienības un ielu kultūras apvienības Backdoor Market pop-up izstāde. Tur vienlaiks arī būs neliels tāds pop-up formāta mākslas mese.
Bet pats centrālākais festivāla notikums risināsies piektdien radošajā pilsētā Griziņdārs, kas būs oficiālā festivāla atklāšana un ko projektu vadītāja Tīna Petersona raksturo kā Baltijas valstu mākslas šķērsgriezumu. Pasākumā būs iespēja pieredzēt lietuviešu mākslas zvaigznes Emīlijas Škarnulītes video instalāciju Mūžīgā atgriešanās, kas ir vizuāli poētisks darbs par cilvēces nākotni un laika bezgalību. Pirmo reizi tas demonstrēts muzejā Tate Modern Londonā.
Emīlija Škarnulīte, kuras video instalācija būs ietilpināta tādā apaļā bunkurā un būs tāda ļoti imersīva pieredze, unikāla uz pāris dienām, tā kā noteikti ir vērts ieplānot, ja ne piekdienas vakarā, tad sestdiena un svētdiena arī šis būs pieejams. Tad būs igauņu mākslinieca, kas ir mūziķa, bet arī sadarbībā ar scenogrāfu viņa veidos tādu kā koncertu, kas arī būs tāds vizuāli iespaidīgs, un tā ir Kitty Florentine. Un tad būs mūsu pašmāja Dominique Dumont koncerts kā odziņa uz tās visas vakara tortes.
Dienu iepriekš ceturtdien savukārt būs ļoti plašs pasākums galeriju nakts, kurā varēs apmeklēt un iepazīt aptuveni 30 Rīgas mākslas telpas, sākot no labi pazīstamām galerijām līdz netik zināmām vietām. Galeriju nakti sāksies ar performanci laukumā pie Nacionālā mākslas muzeja, kurā mākslinieces Eva Vēvere un Laura Prikule apspēlēs jautājumu, kas ir un kas nav māksla, un savu viedokli izteikt būs aicināti arī skatītāji. bet galeriju nakts noslēgsies ar apdzīvojamas instalācijas vai telpiskas ierīces atklāšanu, kas arī notiks jaunā radošajā kvartālā Pārdaugavā.
Tā ir bijis kauča rūpnīca, brīvās Latvijas laikā, pēc tam padomu laikos tā bija motoru rūpnīca, ļoti liela teritorija. Tur mēs vienā angārā atklāsim instalāciju, kas mīst kaut kas starp arhitektūru dizainu, ar dramaturģijas elementiem, ar nosaukumu Meetrack. Un to ir veidojis James Taylor Foster sadarbībā ar arhitektūras biroju Ether.
Rīgas mākslas nedēļā kopumā būs ļoti daudz notikumu, kas sāksies jau šodien, ar katru dienu izvērsīsies arvien plašāki, un to kulminācija būs nedēļas otrajā pusē, kad notiks galeriju nakts un atklāšanas pasākums. Gandrīz visos notikumos ieeja ir brīva. Vaiba Kušče, Latvijas Radio.
Tātad sākusies Rīgas mākslas nedēļa, un par to šonadēļ noteikti plašāku sarunu dzirdēsiet arī raidījumā Kultūras Rondo, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to veidojam mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis.